Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы свободы на тему «Чем отметное сёлетнее послание Александра Лукашенко». Президент Беларуси выступил штогодовым посланием национальному сходу и народу. Какое агульное уражение от выступу? Какие задачи и проблемы обозначены у экономичной сферы? Чему такие резкие выказывания на адрес России? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Сёлетний выступ Александра Лукашэнкі з пасланнем мае пэўныя асаблівасці. Гэта выступ падчас апошняга году, пяцігодкі, і таму можна было меркаваць, што ён будзе ў пэўным сэнсе выніковым, справаздачным. Па-другое, гэта перадвыбарчы год, гэта апошні выступ перад прэзідэнцкімі выбарамі. Ці адчуваліся вось гэтыя асаблівасці выступу Лукашэнкі? Якое агульнае ўражанне ад паслання? Спадар Быковскі.
Пасланне сёлетняе крышачку даўжэй, амаль на гадзіну за мінулагоднія, па-першае, а па-другое, яно падзяляецца на дзве часткі для публікі. Першая частка это афіцыйнае пасланне, дзе прэзідэнт амаль не адрываецца ад паперы, і другая частка, якую нам толькі ўпершыню дазволілі паслухаць, гэта адказы на пытанні дэпутатаў. І вось менавіта у другой частцы Лукашэнка зрабіў амаль сенсацыйную заяву пра запрашэнне ў Беларусь Бакіева і тое, што там прадастаўлены прытулак сям'і экс-прэзідэнта Кыргызстана. Што ты звычайнай часткі паслання, то там было шмат абяцанняў, хаця яны не былі вельмі канкрэтнымі. З другога боку, гэтыя абяцанні тычыліся не толькі насельніцтва, але ў тым ліку і бізнеса. Напрыклад, абяцанне дырэктывы нумар 4 аб лібералізацыі эканомікі, гэта было закладзена на самы пачатак паслання і адразу разышлося па зводках інфармацыйных агенцтваў. Хаця асаблівай веры ў тое, што рэальная эканоміка Беларусі будзе лібералізаваная, няма.
Спадар Класковскі, а якое ваше агульнае ўражанне ад выступу, на што вы звярнулі ўвагу?
Я заўважыў бы, што і выступ з трыбуны таксама распадаецца на два элементы. Ёсць, так бы мовіць, кананічны тэкст і ёсць імправізацыі. І вось другое, вось гэтае, так бы мовіць, лірычныя адступленні, яны вельмі цікавыя, таму што яны болей эмацыйныя і шчырыя. І, дарэчы, яны часта проста разбіваюць у пух афіцыйныя тэзы. З аднаго боку, там адчуваўся такі піяраўскі перадвыбарны складнік. Пра тое гучала вось, што беларуская мадэль вытрымала выпрабавання крызісам, што тычыцца там замежнай палітыкі, мы адзін краіна ў цывілізаваным свеце, якая ні перад кім не згінаецца. І раптам вось гэта лірычнае адступленне, і высвятляецца, што даслоўна мы на каленях стаялі перад пэўнымі арганізацыямі міжнароднымі і краінамі, каб выканаць абавязкі перад народам. Маецца на ўвазе, напэўна, МВФ і тое, што вось вялікія крэдыты там давялося браць. З аднаго боку прагучала, што ўжо не тыя часы, калі мы ў Чэхіі прасілі 30 мільёнаў долараў. Так, зараз такія часы, што 3,5 мільярды долараў узялі ў МВФ, так што маштабы сапраўды не параўнальныя. Узраслі. Увогуле ж, калі казаць пра эканоміку, то зноў прагучала такая знаёмая філасофія аўтарытарнай мадэрнізацыі. Увогуле дамінаваў такі вытворчы складнік. Пра насельніцтва, пра сацыяльную палітыку недзе толькі на другой гадзіне гэтага выступу пайшла гаворка. Што тычыцца ідэалагічнага блоку, ну ён зусім замшэлы. Напрыклад, гэта выявілася ў падыходзе да літаратуры, кіно. З такімі крытэрамі, з такімі вось вульгарнымі патрабаваннямі, канешне, ніколі шэдэўраў не будзе. Што тычыцца палітыкі, стала зразумела, што рэформаў, канешне, цяперашняе кіраўніцтва палітычных не плануе, яшчэ болей яно гатова да жорстка адказу, калі апаненты паспрабуюць падчас выбараў, напрыклад, некія тут зладзіць забурэнні. Мала не здасца, гэта ўжо двойчы за апошні час прагучаў такі меседж апазіцыі. Ну і што тычыцца замежнай палітыкі, то тут, здаецца, будзе працягвацца палітыка такой змушанай шматвектарнасці, таму што Расія працягвае ціснуць, і палітыка балансавання, таму што на саступкі захаду Лукашэнка таксама не гатовы.
Мусіць, не выпадкова першы раздзел выступу быў прысвечаны эканоміцы, і падаецца, што якраз найбольш увагі гэтаму аспекту. Калі яшчэ прыпрысаваць сацыяльную сферу, то гэта такая львіная доля ўсяго паслання. Тыя задачы, якія былі агучаны, якія былі пастаўлены перад краінай, па-першае, не новыя, а з іншага боку, з імі можна пагадзіцца. Тут і інавацыі, тут і прарыў к новым тэхналогіям, тут і замежныя інвестыцыі, і гэтак далей. Але вось якім чынам усяго гэта дасягнуць, вось тут, мне падаецца, былі прапанаваны ўсе тыя ж старыя метады адміністратыўна-каманднага ціску на дырэктарат, на гаспадарчы апарат. А якое ваша ўражанне ад гэтага раздзелу, спадар Быковскі?
Тут ёсць некаторыя рэчы, якія могуць успрымацца сапраўды пазітыўна, гэта абяцанне інавацыі, абяцанне паляпшэння падатковай сістэмы, але разам з тым тое, пра што гаворыцца, няма нейкіх канкрэтных абяцанняў. Адзінае, што можна назваць канкрэтным, гэта абяцанне не ўносіць у нарматыўныя акты на працягу года змену, каб не пагаршаць абставіны для вядзення бізнеса. Але разам з тым, хто яго перашкаджаў, як і тую дырэктыву нумар 4, так і гэтае сацыялістычнае абавязацельства браць для ўлады, каб не перашкаджаць бізнесу. Ставілася пытанне аб змене арэнднай платы. Хто найперш падняў арэндную плату? Кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Таму тут атрымліваецца, фактычна ўлада расказвае пра свае недахопы і абяцае, што нейкім чынам яна з імі будзе змагацца. Але веры ў тое, што гэта будзе рабіцца, сёння, напэўна, няма.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чым адметнае сёлетняе пасланне Александра Лукашэнкі». Мне падалося, што шмат тэзаў у эканамічнай сферы Лукашэнка паўтарае з году ў год, і яны ніяк не вырашаюць. Тая ж праблема падатковай сістэмы. Колькі разоў ўжо Лукашэнка дае загад ураду спрасціць гэтую падатковую сістэму, а тым не менш сітуацыя не мяняецца, і Лукашэнка зноў дае такое заданне. Спадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце гэты раздзел паслання Лукашэнкі?
Сапраўды, з аднаго боку, там прагучала даволі шмат такіх вонкава-прагрэсіўных тэзаў пра лібералізацыю, пра інавацыі, пра стварэнне спрыяльных умоў для бізнесу, там у сусветную трыццатку мы павінны ўвайсці і гэтак далі. А з іншага боку, гэта такая дырэктыўная лібералізацыя. І ў наўпроставым сэнсе, таму што было сказана, што будзе падпісана неўзабаве дырэктыва нумар 4, вось якраз пра лібералізацыю эканомікі, і тут жа прагучаў папрок на адрас спадара Макея, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнцкай, чаму кепска выконваецца адна з папярэдніх дырэктываў, здаецца, нумар 2, пра дэбюракратызацыю.
І таксама папрок Сідорскаму за тое, што дрэнна выконваецца дырэктыва пра эканомію і беражлівасць.
Так, таму новая дырэктыва адразу ўжо напрошваецца выснова, наколькі яна дапаможа. Ідзе нагрувашванне нейкіх адміністрацыйных рашэнняў, і зноў жа тут дамінуе такі бізун адміністрацыйны. Відавочна, што няма сістэмнага асэнсавання, чаму наступае роўная каманда на адны тыя граблі, сапраўды. Вось знайшлі сякеру пад лавай. У нас 900 гадзін трэба на год, каб заплаціць падаткі, а ў Эміратах 12. Ну, дык зрабіце. Вы ж хваліцеся, што такая кіраваная краіна, што это вертыкаль усё бездакорна выконвае. І такія элементарныя, здавалася б, пытанні не вырашаюцца. Зноў жа, напрыклад, чаму кепска ідуць інвестыцыі? Нібыта таму, што выканаўцы, чыноўнікі там праекты недзе доўга марынуюць. З іншага боку, калі тут жа рэфрэнам гучыць, што вось прыйдзе да вас дзяржконтроль, здыме штаны і выкіне на вуліцу, гэта ж, мякка кажучы, не спрыяе разняволенню ініцыятывы. Чыноўнікі трасуцца, і яны лічаць, што за лепшае перастрахавацца і ніякай ініцыятывы не выяўляць. Таму, канешне, з аднаго боку ёсць асэнсаванне таго, што трэба канкураваць, бо выкінуць з усіх рынкаў, што свет ідзе наперад, зноў жа, вось беларуская мадэль самая перадавая, але нам трэба не проста ісці, але бегчы за астатнімі, каб не адстаць. Зноў жа, вось такі алагізм. І разам з вось з гэтым асэнсаваннем, што трэба бегчы, вось гэтыя путы на нагах разрэзаць, відаць, улада ўсё ж такі не рашаецца.
Падаецца, у ніводным ранейшым пасланні Лукашэнкі не было такой рэйскай крытыкі пазіцыі Расіі. Фактычна, Лукашэнка сказаў, што нават нашыя ворагі, МВФ, нам дапамагалі, а Расія, наадварот, усяляк рабіла шкоду Беларусі, то бок, фактычна, Расія становіцца галоўным ворагам. Прычым, як адзначыў Лукашэнка, гэта робіцца свядома. Справа не ў эканоміцы, а менавіта ў палітыцы, то бок, свядомыя дзеянні Расіі, Расія паставілі беларускую дзяржаўнасць на мяжу выжывання. Чамусьці менавіта ў кантэксце дачыненняў з Расіяй была ўзгадана тэма каляровых рэвалюцый, якія не адбудуцца ў Беларусі. Як вы пракаментуеце вось гэты сюжэт пра беларуска-расійскія дачыненні, спадар Быковскі?
Зараз, калі мусіць адбыцца сустрэча прэзідэнтаў двух краінаў, а яна ніяк не можа адбыцца, то сітуацыя сапраўды выглядае напярэдадні нейкай новай вайны з нашым галоўным саюзнікам у эканамічнай сферы, натуральна. Калі Расія падтрымала новы ўрад Кыргызстана для чалавека, які хоча простай карціны сусвету, простага вытлумачэння падзеяў, выглядае так, што Расія зрабіла каляровую рэвалюцыю ў Кыргызстане, і хутчэй за ўсё гэтую ж думку падтрымаў Бакіеў, калі трапіў у Беларусь атрымаць прытулак. То бок зараз Расія, магчыма, выглядае для кіраўніка Беларусі як адзін з вельмі небяспечных суседзяў, які можа ўмяшацца ва ўнутраныя справы, які нібыта падтрымлівае і апазіцыю. Тут былі закіды ў бок і журналістаў, якія працуюць і на Захад, і на Расію.
Спадар Класкоўскі, вам не бачыцца, што перадвыбарча прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі будзе ісці пад лозунгам змагання з галоўным ворагам у выглядзе Расіі?
Думаю, што тут будзе болей усё ж такі тонкі падыход. З аднаго боку прагучалі звыклыя гэтыя крыўды на Расію за тое, што мыты на нафту ўвяла, што ўвогуле ўзяла курс на прагматызацыю, хаця мы фактычна, маўляў, адзін народ, разам у акопах гнілі, зноў тэма вялікай айчыннай вайны была ўзнята. Усё гэта традыцыйны набор лозунгаў, але з'явіліся і новыя элементы у тым, што тычыцца такіх аргументаў, якія можна наўпрост кажучы назваць элементамі шантажу. Напрыклад, уран той самы. Аказваецца, Расія ўзяла абавязкі перад штатамі вывезці з Беларусі гэты уран, а мы, маўляў, яшчэ паглядзім. Давайце таргавацца. АЭС, зноў жа, было наўпрост сказана, што расійцы нас водзяць за нос.
Нам могуць кітайцы пабудаваць, калі Расія нам не дае.
Таму гэта трошкі рызыкоўная такая гульня, але разам з тым ёсць разлік, што ўсё ж такі адчувальныя і важныя для Расіі праекты кшталту мытнага звязу, прымусяць Маскву на пэўныя такія лакальныя дробныя саступкі пайсці. Таму я думаю, што ў перадвыбарчы перыяд не будзе зусім такога ўжо біцця посуду. Калі рэзюмаваць увогуле ж, у палітыцы ніякіх зрухаў, той самы жорсткі рэжым будзе заставацца. У эканоміцы, мусіць, са скрыпам такія палавіністыя будуць ісці рэформы. Што тычыцца замежнай палітыкі, то будзе працягвацца вось такое балансаванне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым адметнае сёлетняе пасланне Александра Лукашэнкі. У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.